Rádio Praha, zprávy.
Prezident Klaus je připraven podpořit nové složení vládní koalice. Odboráři požadují pád vlády, v protivládních akcích chtějí přitvrdit. Na Pražském hradě začala velká retrospektiva fotografa Jana Reicha. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Řešení současné vládní krize není optimální, ale je lepší než žádné. Tak zhodnotil prezident Václav Klaus jednání o podpoře kabinetu během návštěvy Moravskoslezského kraje.
Všichni dobře vědí, že já nejsem přítelem nestandardních řešení. To, jestli se nejdřív řeklo, že se musí být koalice tří stran, pak že stačí tří poslaneckých klubů, teď už snad tří platform, to pro mě je trošku podivný způsob. Nicméně jako prezident musí mít zájem, aby vláda existovala. Nemohu bořit vládu a proto pokud bude nalezeno nějaké řešení, tak já ho vítám.
Během třídenní cesty na severní Moravu navštíví prezident hlavně Bruntálsko a Novojičínsko. 8 poslanců Věcí veřejných vládě v pátek důvěru nedá. Probudou hlasovat jen 3 poslanci této strany, Milan Šťovíček, Oto Chaloupka a Miroslav Petráň. Všichni 3 ale dál zůstanou ve Věcech veřejných. Hlasování se zdrží poslanec David Kádner. Před hlasováním proto opustí jednací sál.
Můj postoj značuje to, že nesouhlasím s 2 lidmi, kterými tam vyloženě vadí, a to je premiér Petr Nečas a pan ministr financí Kalousek. Proto nemůžu dát důvěru této vládě tím, že se postavím a řeknu, že jsem pro tento návrh, ale neudělám ani ten opak, protože nechci dopustit podporu sociální demokracie a komunistické strany.
Finanční úřad začal prověřovat účty manželky jednoho z nejvlivnějších jihočeských politiků Pavla Dlouhého. Politikova choť podle Mladé fronty Dnes dostala na účet desítky milionů korun ze společnosti Rybářství Třeboň, která inkasovala státní dotace. Dlouhého manželka jako žena v domácnosti neplatí téměř žádné daně. Premiér a předseda ODS Petr Nečas očekává, že Dlouhý bude schopen původ peněz vysvětlit.
On je na nějaké politické pozici, buď to bude schopen své konání a kroky vysvětlit, nebo nebude, a pak samozřejmě otázkou, zda na té stranické pozici může zůstat. To je velmi jednoduché, to je otázka na něj, nikoliv na mě, a já očekávám, že bude schopen tyto věci vysvětlit.
Na soukromé účty Jany Dlouhé mělo od roku 2007 přijít 45 milionů korun. Největší obnosy od firmy Rybářství Třeboň, kde v představenstvu figuruje její manžel. Pavla Dlouhého, který je členem výkonné rady ODS, před 3 lety Mirek Topolánek označil za jednoho ze stranických kmotrů. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Odboráři chystají na květen další protesty proti vládě. Zatím nezveřejnili jejich přesnou podobu. Ve hře je podle nich ale celostátní i regionální stávka. Stále požadují zastavení reform a demisi vlády. Rozhodli také, že nebudou chodit na jednání tripartity. Podle ministra financí Miroslava Kalouska je k tomu nemůžou nutit. Reformy jsou podle něj nutné a budou pokračovat.
Odbory se rozhodly nejednat. Zdá se jim to lepší, průchodnější, nebo se lépe cítí tedy na ulici při protestních akcích. Mě osobně to sice mrzí, ale těžko jim to mohu jakkoliv zabránit. Nicméně, jak bude dál vláda postupovat v otázce tripartity, nebo zda bude jednat jenom se zaměstnavateli, já teď opravdu nevím, o to se musíme poradit.
Senátoři odmítli exposlance ČSSD Zdeňka Koudelku jako ústavního soudce. Druhý kandidát prezidenta republiky, který měl nahradit Elišku Wagnerovou, dostal jen 29 hlasů. Kritici Koudelkovi vytýkali například práci na zákonu z dob opoziční smlouvy, který měl omezit roli malým stranám. Podle senátora ČSSD Jiřího Dinsbíra se Zdeněk Koudelka na ústavní soud nehodí hlavně proto, že pracoval pro tehdejší nejvyšší státní zástupkyni Renátu Veseckou.
Pan doktor Koudelka byl náměstkem po celou éru paní doktorky Vesecké, která je spojená s tou největší diskreditací státního zastupitelství a vlastně vyvolání nedůvěry justici v širším smyslu jako takovou.
Velká retrospektiva fotografa Jana Reicha začala na Pražském hradě. Nabízí více než 420 černobílých fotek. Návštěvníci si mohou připomenout nejen slavné Reichovy snímky Prahy, ale mají možnost se seznámit i s jeho ranými pracemi. Ty reprezentují třeba fotografie z cirkusového prostředí. Výstava upozorňuje i na jeho nedožité sedmdesátiny. Kurátorsky zaštítila jeho manželka Jana Reichová. Zařadila i zátiší, kterým se umělec věnoval v posledních letech života.
Už nemohl chodit do krajiny, tak se stáhl na té chalupě na tom Sedlčansku do stodoly a začal používat taková stará okna, co našel na půdě, a za nima vlastně vystupují artefakty toho kraje, jakoby určitý postavy, které mají nějaká sdělení v sobě.
A jaké bude v Česku počasí? Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve se podíváme do Poslanecké sněmovny, kde v úterý proběhl první test počtu provládních hlasů. Pak zavítáme mezi mamuty a indiány, nahlédneme na stránky Českého tisku a v kulturní rubrice se vypravíme na už sedmý ročník hudebního festivalu Americké jaro. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Vládní koalice prošla prvním testem po rozpadu Věcí veřejných. Na úterním hlasování poslanecké sněmovny prosadila ODS a TOP 09 díky podpoře poslanců platformy Karoliny Pík odklad schůze dolní parlamentní komory do doby, než vláda dostane důvěru poslanců. Její hlasování je naplánováno na pátek. Postup vlády se nelíbí opozici, nebude ji respektovat a nehodlá s ní projednávat reformy. V pátek by poslanecká sněmovna měla na mimořádném jednání hlasovat o důvěře vládě, v němž by kabinet podle výsledku úterního hlasování mohl získat 103 hlasů, protože se pro odklad schůze vyjádřilo 100 ze 189 přítomných poslanců, 3 zástupci vládních stran ve sněmovně chyběli. Navíc vládu slíbil podpořit i Milan Šťovíček z Věcí veřejných. V úterý ale vládu nepodpořil.
Protože to je komedie zase, já tomu nerozumím, ale je to nefér tohleto. Když sem lidi přijeli na řádné zasedání, já bych to chápal, dejme tomu do zítřka nebo dva dny. Prostě mně se to nelíbí.
Podle šéfa Věcí veřejných Radka Jona je odložení sněmovní schůze mrhání veřejných peněz.
My jsme byli připraveni pracovat a od rána jsme procházeli zákony konkrétně, který podpoříme, který nepodpoříme, a je škoda ztrácet čas, takže my jsme byli proti přerušení a chtěli jsme probírat senátní návrhy, protože pro republiku by to bylo užitečné, takže považujeme to za nepochopitelné, že poslanci jedou na koupaliště.
Vznikající koalice ODS, TOP 09 a platformy Karoliny Pík však odmítla v poslanecké sněmovně hlasovat o zákonech, dokud nebude jasné, zda má vláda důvěru. Poslanci těchto stran prosadili přerušení schůze do příští středy. Místopředseda ODS Pavel Drobil je přesvědčen, že by nebylo legitimní, aby o normách hlasoval kabinet bez důvěry poslanecké sněmovny.
My nevidíme smysl v tom, aby před tím pátkem, před hlasováním o důvěře vlády, se projednávala první čtení zákonů, které, pokud by potom došlo k rozpuštění poslanecké sněmovny, tak by spadly pod stůl. Považujeme to za nefér pro jakoukoliv příští vládu.
Jde zejména o normy týkající se mimo jiné rozpočtových škrtů, vyšší daně z přidané hodnoty, nižší valorizace důchodů, ale také církevních restitucí. Další argument pro odložení sněmovní schůze připojil předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura.
Nám přišlo den, dva, tři před hlasováním o důvěře vládě projednávat prvá čtení nebo druhá čtení zákonu za, bych řekl, komplikované. Raději počkáme, zda ta vláda podporu má. Pokud má, tak to budeme projednávat příští a přes příští týden. Pokud nemá, tak podle našeho názoru se sněmovna ve středu rozpustí.
A ještě jedno zdůvodnění kroku vládní koalice a platformy Karoliny Pík nabídla vicepremiérka sama.
Byla to jediná možnost, jak řešit překvapivou deklaraci Věcí veřejných, že neplatí to, co se domluvilo v neděli, tedy že všechny věci, které prošly do 11. dubna vládou, jsou dohodnuty, stejně tak jako neplatí to, že zrevidovaná koaliční smlouva, na jejíž revizi se podíleli představitelé Věcí veřejných, není respektovaná touto stranou a nemá cenu testovat nyní před vyslovením důvěry vládě v pátek soudržnost koalice hlasováním o vrácených tiscích ze Senátu.
Věci veřejné, ČSSD i komunisty takový postoj pobouřil. Předseda poslanců ČSSD Jeroným Tejc tvrdí, že vláda teď hraje jen o čas, aby do pátku získala dost odpadlíků z Věcí veřejných a mohla tak pokračovat.
je evidentní, že to je absolutní chaos v podání pana premiéra Nečase a takhle to prostě nejde dál. Jestli si nejsou jistí svou většinou, tak se rozpustí rovnou a neobtěžují občany těmito neustálými změnami a neustálými nápady, které směřují k tomu, že se nakonec v této sněmovně nebude pracovat na zákonech pro lidi, ale jen na tom, aby se udržela vládní koalice.
Takovou argumentaci odmítá šéf poslanců TOP 09 a Starostů Petr Gazdík.
Není to strach z těchto věcí, je to strach z toho, aby například tak zásadní věci, jak je církevní restituce, nebyly zpochybňovány falešným argumentem, že vláda v tu době neměla ve sněmovně jasnou většinu, že existovala nějaká vládní krize. My chceme, aby ty zákony byly projednávány v plné důvěře sněmovny a my v současnosti nevíme jistě, jakou důvěru má vláda ve sněmovně.
Jediné, na čem se ODS a ČSSD shodují, je, že pokud vláda důvěru členů dolní parlamentní komory nezíská, měli by poslanci ještě před rozpuštěním sněmovny schválit prováděcí zákon, který je nutný k uspořádání přímé volby prezidenta. Pražská galerie u Betlémské kaple načas ožila mamuty, pravěkými lidmi nebo indiány. Děje se tak na výstavě s názvem Zdeněk Burian v 64 obrazech. Jejího kurátora Andreje Boloňského o rozhovor požádala Martina Bílá.
Dá se vůbec dílo Zdeňka Buriana shrnout do 64 obrazů?
Velice těžko. Zdeněk Burian byl nesmírně plodný autor, takže těch obrazů a kreseb, především kreseb ilustrací, je neuvěřitelné množství. Takže udělat průřez jeho tvorbou je strašně obtížné. Nicméně my jsme se o to pokusili a nemáme nějaké ambice jako retrospektivní výstavy. Chceme spíš tak jakoby ukázat od každého trochu něco, aby tady byly věci ze všech období a všech různých typů, který vlastně Zdeněk Burian dělal. Jsou tady vlastně jak takzvané rekonstrukce, který vlastně dělal Burian s odbornými poradci, ať už to byl profesor Augusta, nebo profesor Špinar, nebo potom později profesor Mazák. A my tady máme vlastně jak tyhle ty rekonstrukce, to znamená nějaké ať už etnologické nebo zoologické obrazy toho buď tedy pravěku nebo nějakých krajin, to znamená návraty do minulosti, jsou to obrazy, které většinou byly podepisované vlastně oboumi autory, to znamená jak Burianem, tak třeba Augustou. A máme tady taky velké množství ilustrací, především teda technikou kvaše, v které Burian vlastně dosáhl naprostého mistrovství. My tady máme první věci, které vznikaly v tom Bylinkově nakladatelství a později v nakladatelství Toužímský Moravec. A to jsou v podstatě jakoby ty nejlepší věci, které Burian za svůj život udělal. V tom Vilinkově nakladatelství to byla dřehole, on opravdu chodil do práce a musel opravdu odevzdávat každý den ilustrace, maloval všechno, nemaloval věci jenom, které se mu nějak líbí nebo ke kterým měl vztah, musel prostě ilustrovat všechno, co mu dali. Potom později, když jakoby se vyvázal z té smlouvy, tak potom už jakoby dělal víc věcí, které ho bavily.
Které věci ho tedy bavily?
Tak samozřejmě nejvíc jsou to ty dobrodružné romány. On v tom reálném světě jakoby se moc necítil, on spíš prostě opravdu bloudil v těch krajinách, ať už minulých, anebo prostě v těch fantastických, nebo prostě v těch krajinách toho divokého západu. Vycházelo to i z toho, že byl vlastně věnoval se trampingu, kde vlastně to jsou taky takové útěky z té reality a stejně tak vlastně to dokázali v těch ilustracích a na tom bylo založené to jeho mistrovství. On dokázal opravdu se přenést do té situace, do té literární předlohy, dokázal ji prožít a díky tomu vlastně v té ilustraci máme nějaký příběh. Dokážeme si ty věci představit a je to propracované do nejmenšího detailu, takže on nás jakoby tímhletím fascinuje a taky tím, že vlastně nenechá ten příběh nikdy nějak jakoby dojít do konce, vždycky jakoby naznačí nějakou událost, takže tam nechává i prostor pro tu naší fantazii.
Ptala jsem se na to, co nejvíce bavilo Buriana, co naopak nejvíce baví lidi, kteří přijdou na výstavu. Co třeba chtějí vidět?
No já myslím, že to je podobné. Myslím si, že právě hodně lidí má Buriana spojeného právě s ilustracemi těch dobrodružných románů, právě s těmi knížkami, které četli v dětství. Někteří lidé zase ho mají hodně spojeného se s tím pravěkem. Takže buď samozřejmě jsou to návštěvníci, kteří přijdou na pravěk, a nebo jsou to návštěvníci, kteří přijdou prostě na ty dobrodružné romány.
Na co chodíte vy? Co byste za obraz vypíchl třeba vy?
Co se týče těch rekonstrukcí, tak se mi hrozně líbí první obraz, který vznikl vlastně ve spolupráci s profesorem Mazákem. A to je vlastně Tygr usurijský. Je to trochu zvláštní, protože vlastně jinak ty rekonstrukce se týkaly hlavně teda pravěku, ale je to neuvěřitelně fascinující obraz, protože ten tygr opravdu máte pocit, že na vás vyskočí z toho obrazu.
Nechat se příjemně vyděsit Tygrem usurijským můžete v galerii u Betlémské kaple do 11. května.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Ze středečních novin vybírala Milena Štráfeldová, s níž mimo jiné nahlédneme na účet manželky jednoho z jihočeských kmotrů ODS.
Hospodářské noviny ve svém sloupku komentují možný termín předčasných voleb, ke kterým by došlo, pokud současná vláda Petra Nečase nezíská v pátek ve sněmovně důvěru. Volby by měly proběhnout v pátek 29. a v sobotu 30. června, tedy v den, kdy dětem končí škola a rodiny odjíždějí na prázdniny. Takový termín zaručuje podle deníku nejnižší volební účast v historii. Dá se tomu rozumět tak, že vláda si je buď jistá svým pátečním úspěchem, nebo se míní nechat dorazit. Účast důchodců, kteří si pohlídají valorizaci důchodu, i disciplinovaných voličů KSČM je totiž jistá. Porážka pravice by tak byla slovy premiéra víc tuty, soudí Hospodářské noviny. Jihočeský finanční úřad prověřuje účty manželky jednoho z nejvlivnějších jihočeských politiků ODS Pavla Dlouhého. Podle Mladé fronty Dnes začalo vyšetřování Jany Dlouhé z podnětu finančního a analytického úřadu ministerstva financí. Jako žena v domácnosti neplatí Dlouhá téměř žádné daně, přitom dostala na svůj soukromý účet desítky milionů korun. Mezi lety 2007 až 2011 to bylo podle zjištění deníku 45 milionů. Největší obnosy přišly od firmy Rybářství Třeboň. Ve třech splátkách jde dohromady o 19 milionů korun. Tato společnost přitom inkasovala státní dotace. Její manžel je nejen členem výkonné rady ODS, ale také figuruje v představenstvu právě třeboňského rybářství. Ředitel rybářství Jan Hůda to odmítl vysvětlit. Půjčky s akcionáři a vztahy s nimi nebudu komentovat, sdělil deníku. Jihočeský finanční úřad nevyloučil, že se obrátí o další pomoc na ministerstvo financí, případně rovnou na policii, napsala Mladá fronta Dnes. Mnozí ředitelé škol škrtnou z platů učitelů i 1000 korun, píše to deník Právo. Kvůli vládním úsporám musí například v Praze ušetřit více než 2% z mzdových nákladů. Učitelé tak zřejmě přijdou nejen o přislíbenou 500, ale platy se jim naopak sníží. Právě 1000 korun přitom představuje průměrnou částku osobního ohodnocení učitele. Praha je na tom podle deníku lépe než jiné kraje, protože je tu víc dětí, tudíž dostává i víc peněz. Ředitelé škol pokládají za nemorální, že se zodpovědnost za vládní škrty ve školství přenáší právě na ně. Platy neodpovídají práci, jakou učitelé odvádějí. Ředitelka základní školy v Rotavě Dana Fialová Právu řekla, že někteří učitelé mohou mít jako základ jen 20 000 korun měsíčně. Český rozhlas chystá rozsáhlou změnu designu. Hodlá změnit logo celého podniku, loga všech stanic, uměleckých těles, soutěží i svých projektů, uvedl to deník E15. Podle mluvčího rozhlasu Jakuba Číška je nutná celková obměna a sjednocení grafické podoby značek Českého rozhlasu a vytvoření jednotného vizuálního stylu. Termín jeho zavedení je rok 2013, kdy organizace oslaví 90. výročí zahájení pravidelného vysílání. Autora nového designu chce rozhlas najít ve výběrovém řízení. Předběžná hodnota zakázky bude kolem 2,5 milionu korun. Celkové náklady za zavedení všech nových prvků v praxi se odhadují na 5 až 7,5 milionů korun, doplnil Čížek. Současné logo Českého rozhlasu pochází z let 1995 až 96. V roce 1997 nové logo získalo ocenění Logo roku.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Také bych vás rád upozornil, že na těchto webových stránkách najdete videoprezentaci Rádia Praha. V těchto dnech se rozběhl letošní cyklus koncertů a dalších akcí pod hlavičkou Americké jaro. Čeští i američtí interpreti se až do začátku července rozjedou po celém Česku. Koncerty se budou konat například v Brně, Olomouci, Českých Budějovicích nebo Plzni, ale také v řadě menších měst a obcí v Čechách i na Moravě. Pražskou část Amerického jara zahájil toto úterý slavnostní koncert hudby Hradní stráže a policie České republiky ve španělském sále na Pražském hradě. Natáčela při něm Milena Štráfeldová. Více uslyšíte v dnešní kulturní rubrice.
Vynikající interpretací slavné Gershwinovy rapsodie v modrém se na Pražském hradě v doprovodu hudby Hradní stráže a policie České republiky představila jedna z letošních solistek Amerického jara, česko-americká klavíristka Jitka Fowler-Franková. Hudba Hradní stráže je ostatně stálým orchestrem Amerického jara. Její koncert si už letos mohli poslechnout například v Písku. Do programu byl zařazen i malý písňový recital další hvězdy letošního jara, kanadské sopranistky Melanie Gol. Ta uvedla například píseň Antonína Dvořáka Když jsem se díval do nebe. Poslechněte si alespoň ukázku. Pro Radio Praha Melanie Gol přiznala, že z češtiny mívá trochu trému.
As far as the singing, no, because vocally I know what I'm doing, I'm pretty steady with that.
Ze samotného zpívání trému nemám. Pokud jde o zpěv, tak vím, co dělám a zatím si stojím. Kvůli češtině ale občas trému mám. Dost mě to stresuje, protože nechci vypadat, jako bych se ani dobře nepřipravila. Chci, aby to znělo dobře, takže jsem vždycky trochu nervózní, když mám zpívat česky.
Melanie Gol během svého recitálu uvedla i písně Edith Piaf, což je při jejím koloraturním sopránu dost mimořádné. Americké jaro to ale nejsou jen zhruba 30 koncertů. Jak dodává ředitelka celého festivalu Jiřina Rybáčková, organizátoři i letos připravili další akce.
Letos jsme zařadili takovou novinku, to mě poradila ředitelka Fulbrightovy nadace, a sice promítání dokumentu o Jiřím Voskovcovi s následnou diskusí s režisérkou. To byla úplně první akce Amerického jara, bylo to opět v Písku. A byla jsem úplně nadšená, ten dokument je naprosto vynikající. Je to jakoby z pohledu Voskovcovy adoptované dcery Žiži, která se s tou režisérkou v průběhu natáčení, to trvalo několik let, skutečně zkamarádili, a takže ten dokument není jenom výpověď o Jiřím Voskovcovi v Americe, ale také vlastně vypovídá něco, jak ti lidé kolem, jak se vyvíjeli ty jejich vztahy vzájemné. Je to neuvěřitelně zajímavý dokument. Bude to v Klatově další promítání a ještě o několika místech dále mluvíme. Tam zavezeme tu režisérku a ona tam potom prostě vypráví o tom velmi zajímavě. Ona je velmi talentovaná, schopná, velmi vtipná, milá.
Přijede tentokrát taky Petr Bízek?
Petr Bízek přijede také. Zatím mám pro něj jednu besedu tady v klubu pro seniory v Remedium v Praze na Žižkově a potom s Jiřinou Šiklovou budeme diskutovat o celoživotním vzdělávání a co se seniory, jak trávit dobře ty pozdější časy života. Jak se to dělá tady v této zemi a v Americe?
Možná bychom mohli připomenout, jak je to vlastně s podporou amerického jara.
No, to je velmi, velmi, velmi problematické. Já se až divím, že vůbec ještě existujeme, protože i když tu podporu, kterou dostáváme od měst a krajů, tak ji dostáváme jaksi dosti spolehlivě už celou řadu let, jenomže se to snižuje. Takže jsme tak uvažovali, že už prostě nemůžeme v tomhle pokračovat. My jsme loni jenom cítili, že ten vlak už byl rozjetý. Když jsme začali dostávat zprávy od těch našich zdrojů, že prostě ty podpory hrozně se snižují. Ale pak nás pár příznivců jaksi přesvědčilo, hlavně mě, abych ještě to nevzdávala. A tak jsem na podzim zahájila takovou velikou kampaň a podařilo se mi získat téměř 4 miliony od přátel a jejich přátel a známých, jak od Čechů, tak Američanů. Ono se to může zdát, že to je hodně peněz, ale na nějakých 40 akcí po celé republice. To nám umožnilo letos, že snad ta situace bude o několik stupínků malinko lepší než loni, ale ne dobrá.
Podařilo se vám získat tu slavnou záštitu?
Podařilo se nám získat záštitu od paní Madeleine Albrightové. Na tom jsem pracovala loni několik měsíců, tak to jistě cítíme velmi poctěni.
Je naděje, že by šlo o trvalou záštitu z její strany?
Já si myslím, že takhle to bylo formulováno. Ona se stala naší čestnou patronkou a nemluvili jsme o žádném omezení. V podstatě jsme jenom žádali o to její jméno. My nežádáme ani od ní jakoukoliv činnost nebo jakoukoliv jinou podporu, jenom to jméno. A myslím, že několik těch našich vlivných přátel jí dostatečně přesvědčilo o tom, že to je pěkná akce americké jaro, takže jsme to získali.
Jak je to s návštěvností? Roste návštěvnost amerického jara?
Myslím, že se to za ta léta zlepšilo, protože v těch začátcích jednak se o nás tolik nevědělo a taky jsme tolik jaksi nedělali pro tu publicitu. Já jsem se vlastně učila dělat, jak se dělá festival, já jsem se učila průzkum bojem. Takže teď už se snažíme to mít všechno velmi ošetřené. Máme v řadu už lidí, kteří prostě nám snaží se dělat tu publicitu, tak já bych řekla, že to pomalu roste a doufám, že to poroste čím dál tím víc.
Celý program amerického jara najdete i na stránkách Rádia Praha, které se letos stalo jeho mediálním partnerem.
A ještě dubnová otázka soutěže Rádia Praha. Letos slaví kulaté výročí známá tělocvičná organizace Sokol, která má pobočky i mimo území České republiky. Ve kterém roce Sokol vznikl? Odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz do konce dubna. Ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, kteří získají zajímavé ceny. Jména výherců najdete na webových stránkách naší stanice www.radio.cz. Náš dnešní pořad končí. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2. A to už je pro dnešek od nás z Prahy opravdu vše. Od mikrofonu se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka.